Vēlreiz visiem, tad atgriežamies pie darba kārtības un tad turpinām ar 43. Jautājumu. Nekustamais īpašums Liepājas iela 5B29 nodošana atsevināšanas izsolē. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, slēdz balsojumu, viens nepiedalās 4 par. 44. Mazvītola Priekuls pagastā iznomāšana personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Paldies. Jautājums atbalstīts. 45. Nedzīvojuma telpa nomas maksas noteikšana ēkai Brīvības ielā 13. Vaiņotas pagastā un nomas līguma grozījumiem. Kaut bija kaut kur palaidz garā. Kas mums tur ir? Ne?
Tas ir jau vaļā, ka tikai tas nav par to ēdināšanu.
Kas mums šeit ir ziņotājs? Ilze.
Tā esmu es. Jā, tā esmu es. Saņemts ir no sījām uzskats iesniegums ar lūgumu samazināt, iznomāt un nedzīvumā tā platību, tā kā viņš neizmantojot platību. Tas 99. Gadā noslēgtā līguma platība 67 kvadrātmetri. Un tika pasūtīts novērtējums šeit nedzīvojamā telpai par nomājamo platību 46,6 kvadrātmetru platībā. Un sagatavotais lēmuma projekts ir par to, ka mēs 99. Gadā noslēgtajā līgumā, kurš pēc tam ir kurā pēc tam ir slēgta vienošanās, tiks ir 2004. Gadā slēgtā līguma. Līgumam ir noteikts, ka viņš ir tas ir beztermiņa līgums. Tad, un līdz ar to mums būtu jāveic grozījumi, jānosaka telpu nomas līguma beigu termiņš, kas būtu 28. Gada 30. Decembris, lai nepārsniegtu šos 30 gadus. Nosakam nomas maksu par telpu un zemes nomas līgumu telpu uzturēšanai, kas nebija pasūtīts pie nedzīvojamās telpas novērtēšanas.
Labi, vai ir kolēģiem kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Slēdz balsojumu. Jautājums ir atbalstīts. 46. Personīgo palīgu saimniecību virznieki iznomāšana. Andrejs.
Man viņš uzgārās viņam bišķi jāpadzīvot.
Labi, vai padziest. Jautājums atbalstīts. 47. Šķēde 10.44 atsevināšana pirkumtiesīgai personai. Paldies. Jautājums atbalstīts. 48. Veltes sarēķi pagastā atsevināšana pirkumtiesīgai personai. Paldies, jautājums atbalstīts. 49. Ragi 2 tadāķi pagastā pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies, jautājums atbalstīts. 50. Krīgēni Virgas pagastā pirmpirkuma tiesīgai personai. Atbalstīts 51. Dambenieka Kazdangas pagastā nodošana atsevināšanai. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 52. Celtnieku iela 419 Liedi pirkumtiesīgai personai. Un tur mēs, ko mēs tur lēmumu grozam, jā? Ja?
mēs atceļam iepriekšējo lēmumu, jo tas bija uz mirušo sievu, un tad viņš noslēdz dzīves līgumu uz sevi, un man nepieciešams jaunas lēmumus.
Labi, skaidrs, paldies. Jautājums atbalstīts. 53. Sporta iela 10A 26 cimdinieki. Pirmpirkumtiesīgai personai nodošana. Paldies, jautājums atbalstīts. 54. Smēdes iela 9 vaiņoda. Nodošana pirmpirkumtiesīgai personai. Andrejs. Paldies. 55. Aizputs iela 26-9. Arī nodošana pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies, jautājums atbalstīts. 56. Vaivari Cīraus pagastā, arī nodošana pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies. 57. Lejas iela 3 Pāvilos, nodošana pirmpirkuma tiesīgai personai. Ģivētspils pagastā, nodošana pirmpirkuma tiesīgai personai. Laimdotas Kalvenes pagastā, nodošana pirmpirkuma tiesīgai personai. 60. Prie 96.50 ķeči, nodošana pirmpirkuma tiesīgai personai. 61. Jaunās virs malasnītes pagastā nodošana nomas tiesības solē. 62. Par zemes vienības nītes pagastā nodošana nomas tiesības izsolē. Šie ir tie jautājumi no darba grupas. Jā, es vēlreiz gribētu teikt visiem lielu paldies par šiem darba grupām, jo, ja ne, tad mēs šeit sēdētu līdz 10. 63. Zemes nomas līguma slēgšana, Sakas iela 2, lauksaimniecības vajadzībām. 64. Sakas iela 9, lauksaimniecības vajadzībām. 65. Rīvas saimniecības ēka. Nodošana nomas tiesību izsolē. 66. Par grozījumiem. Pašvaldības domas 24. Novembra 22. Gada lēmumā par servitūtu nodibināšanu flokši Sakas pagastā. Ko mēs tur grozam? Tur Anna mums ziņo.
Jā. Tajā 2022. gada 24. novembra lēmumā, sagatavojot lēmumu, es biju garumu nepareizi ierakstījusi. Es biju automātiski ierakstīju no kadastra.lv, iezīmējot servitūtes ceļu, tas bija dubultīgi, bet tas garums tikai 274 metri. Līdz ar to ir jāgroza tas lēmjošā daļā pirmais punkts.
Paldies, Anna! Sēžam 7. Ganības Rīva, Sakas pagastā nodošana nomas tiesību izsolē. atbalstīts, 68. Nomas līguma slēgšana, ķeņča līgums, saks pagastā lauksaimniecības vajadzībā. Sēžam 9. Saks stācija, palīgtāvs nomas līguma slēgšana. Septiņdesmitais. Rēņa viens pērkonē, Nīcas pagastā laivu piestātnes apsaimniekošanā zemes nomas līguma slēgšana. To mēs arī skatījām darba grupā. Andrēm jautājums. Ir mums tas jautājums vai nav tas jautājums?
Piesīm bija vietā.
Andrs kaut kur mums pazudis. Paldies. 71. Cielaviņas saks pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. 72. Ķēniņa saks pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. 73. Par zemes nomas līguma pagarināšanu AIS Otaņa pagastā lauksaimniecības vajadzībā. 74. Pašvaldība Nīcas pagastā lauksaimniecības vajadzībā līguma pagarināšana. 75. Zemes nomas līguma pagarināšana Starpgabalu Nīcas pagastā lauksaimniecības vajadzībā. 76. Kadiķu zem Nīcas pagastā lauksaimniecības vajadzībā pagarināšana loma. 78. Zemes nomas līguma pagarināšana Jaunsaktas Nīcas pagastā lauksaimniecības vajadzībā. 3-2 nepiedalās. Labi, līdz ar to mums komitejas darba kārtības jautājumi visi ir izskatīti, un tad komiteju es slēdzu.